На здраве!
По-добре здрав!
Скъпи приятели, добре дошли в Зона Здраве, аз съм Ради.
Здравейте от мен, аз съм Божидар. Започва здравното предаване на Радио Гласът на надежда.
Ето и темите в него. Започваме с...
Здравни новини.
Тренирайте сутрин, защото ползите са много. Ще видите кои са те.
Водни процедури и закаляване.
И това не е всичко.
Проверени факти и медицински изследвания.
Изпитани рецепти и лекарски съвети.
С грижа за вас.
Защото това е по-добре здрав.
Вие слушате Радио Гласът на надежда.
Обадете ни се на телефон 633 533 с код за Пловдив 032.
След ваканционната депресия трае 5 дни. Това установи ново проучване, направено на базата на анкетиране на 2000 британци. Според тях, липсата на концентрация е най-лошият страничен ефект на връщането от отпуска. 5 дни отнема връщането към обичайния ритъм на работа, а една десета от анкетираните признава, че се нуждаят от поне 10 дни, за да превключат към режим на работа. Почти една пета от британците не могат да се съсредоточат и правят грешки, 16% изпускат срокове, а един на всеки шестима души признава, че прекарва повече време в социалните мрежи. Интересно е, че огромна част от анкетираните прибягват до храната, за да се приборят със следваканционната депресия. Близо 3/4 признават, че нездравословната храна подобрява настроението им и само 1/4 се опитва да се хранят здравословно.
Ако имате желание да забременеете, трябва да обърнете внимание на часовете, които прекарвате в леглото. Късното лягане, недостатъчният сън и изкуствената светлина може да увредят плодовитостта на жената, сочи ново проучване. Оказва се, че тъмнината играе ключова роля в увеличаване шанса на жената да зачене. Това се дължи на факта, че хормонът мелатонин, който се произвежда в тъмнината, пази женските яйцеклетки от стрес. Ето защо всеки път, когато жената включва светлините през нощта, това се отразява върху производството на мелатонин, обяснява изследователят Ръсел Райтер.
По тази причина професорът от Университета на Техас съветва дамите, които се опитват да забременеят, да спят по минимум 8 часа на денонощие. За максималното производство на мелатонин, светлините също трябва да бъдат изключени, включително телевизорът и електронните устройства. Данните от изследването показват, че хормонът предпазва яйцеклетките от свободните радикали, молекули, произвеждани от тялото. Според специалистите, ако се наруши светло-тъмния цикъл, биологичният часовник на жената започва да се обърква.
Професор Райтер подчертава, че бъдещите майки трябва да следват същите съвети, особено в последния триместър, пише Daily Mail. Това се изисква, защото излагането на светлина може да доведе до недостатъчно мелатонин, достигащ до мозъка на бебето, което пък води до потенциални здравословни проблеми по-късно в живота му. Скъпи приятели, това бяха здравните новини. Продължаваме след минути в По-добре здрав. Останете на вълните на Радио Гласът на надеждата.
Уважаеми слушатели, вашите въпроси са важни за нас.
Пишете ни на адрес Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Здравейте отново, това е По-добре здрав, аз съм Ради. Продължаваме с Божо и Мира с актуална тема за детското хранене и наблюденията на една майка, която се опитва да възпитава от детето си вкус към здравословната храна. На детската площадка обаче я смятат за сурова и крайна. Чуйте нейното мнение, ще ви го представи Мира, а освен това ви Напомняме, че можете да бъдете абсолютно свободни, за да споделяте и вашето мнение за подобна ситуация и за тази трудност да възпитаваш в детето си вкус към храни, които са полезни за здравето. Да чуем Мира.
Знаете ли какво има в едно кошче за буклук до най-обикновена детска площадка? Ще ви кажа. Поне 3 опаковки от снакси и зрънчо, 4 пакета солети, още един от чипс, задължително 2-3 кутии бисквити, повече от 2 бутилки бира и поне едно кенче кока-кола. Да не забравя и празните пакети слънчоглед. Абсолютен късмет ще, ако измежду нейлоните и пластмасата се промъкне някоя обелка от банан или огризка от ябълка. Отлични наблюдения ще ви кажа, че тази планина от буклуци се натрупва за по-малко от половин ден. Да не си помислите, че правя някакво извратено проучване за буклука, не. Просто всеки ден водя своята тиха и самотна война. Всеки ден се чувствам различна, екзотична и самотна, точно като тази бананова кора сред океана от джънкфуд. А колко често ми се налага да издържам погледи пълни с възмущение и укор от типа «Тя отказва на детето си храна». Още по-недоволни са родителите, когато възпирам порива на хлапетата им, ентусиазирано подклаждан от тях, да споделят храна. Знаете ли, в началото се питах дали наистина не съм някаква зла майка, която лишава детето си от удоволствие и го кара да се чувства различно сред постоянно дъвчещите течурлига, накацали по всяка парзалка, люлка и въртележка в града. Почти нямаше ден, в който да не получа поучителна забележка от загрижена за гладното ми дете баба или от татко, който с ужас установяваше, че не захранвам малката с чипс и зрънчо. О, ама те ще израснат с зайо-байо. Но детето иска, не виждате ли? Тя от това няма да се наеде спокойно. Или този чипс е смет, не е солен. Само малка част от репликите, които чувах всеки път, щом отмествах ръчичката на дъщеря ми от мазния шумолящ пакет. После вече чувах и шушукането на близката пейка. Тя нали не дава? Докато дозина дечица в полуекстаз получаваха по пликче желирани бомбони. Опитвах любезно да откажа почерпката от загрижените родителки. Репликата «Благодаря, но тя е още малка», обаче проработи твърде за кратко. Последва настоятелното обяснение, че не е добре да си разваля обяда. Но и това не им звучеше сериозно. Накрая се превърнах в невъзпитано перде, което категорично и твърдо заявява: «Аз решавам какво ще даде дъщеря ми и не й давам такива неща». Всеки път, когато изричах, дори още го правя тези думи, имах чувството, че кънтят зловещо и дълго и ме превръщат в страшна зла, мразеща децата вещица. Трудно ми беше, да, понякога ужасно трудно, да науча дъщеря ми, че не всичко, което хапват другите, е хубаво за нея. Винаги обаче имах алтернатива. Парченце ябълка, бананче, сушени плодове, сурови ядки, домашни бисквити. Хора, аз не съм я оставила да гладува. Не, просто се опитвам да й създам навици и да я насоча към вкусното и полезното. Смятах, че и другите майки искат това. Вярвате ли обаче, че в 9 от 10 пъти, когато сме подали парченце плод на съседното дете, сме получавали отговор «Той това не го яде». Вярвате ли, че е имало и реплики като «Тя не знае какво е това». Получавала съм и друг отговор от майка в кварталната градинка. Плодовете са скъпо удоволствие, а солетите струват стотинки. Два банана излизат около 60 стотинки. Толкова са и два пакета зрънчо. Например, тук на помощ винаги се отзовават и обичат баби и лели, които обсипват малчовците с шоколадови и захарни лакомства. Разбира се, солидно рамо удрят веселите песнички от телевизионните реклами, на които впечатляващи каки и батковци ръфат с премрежен поглед круасан или сладолет с глазура. Огледайте се в най-близкия парк или градска градинка. Виждате ли някъде будка за плодове? Моля ви, ако някой открие подобна находка, нека я снима. За сметка на това, на всеки ъгъл стърчи павилион за солети, вафли, цигари и банички. В повечето случаи ще намерите и будка за сладолета, до нея капанче за бира и дюнери. Така че ще сте доста затруднени, ако детето ви огладнее насред парк, което се случва в 101% от случаите. В крайна сметка ще трябва да го задоволите с първото попаднало му пред очите, което логично няма да е нито плод, нито домашен кекс, нито фреш от моркови. Вече сигурно ме мислите за някакъв сноб или нравоучителен месия. Не, аз съм майка, която иска детето и да знае какво е истинска храна. Да яде с удоволствие домашни мъфини, а не вафли и бисквити. Да търси плод за десерт, а не шоколад. Да пие пресен сок, а не кола. Толкова много ли искам? Такава вещица ли съм? Позьорка? Всъщност, каквото и да съм, така ми е добре. Продължавам кротката си война и печеля битките си бавно, но с удоволствие. И съм най-гордата майка всеки път, когато дъщеря ми се облизва доволна след парченце печена тиква, мъфини с моркови и грах и бонбони с банан и овесени ядки.
Скъпи приятели, по-добре е здрав. Продължава след малко с утринна гимнастика. Е, няма как да я правим по радиото, но ще говорим за ползите от нея, за да ви надъхаме да си я правите вкъщи. Аз съм Ради, останете с радиогласът на надеждата.
Бъдете крачка напред, споделете темите, които желаете да чуете в по-добре здрав на телефон 032 633 533
или ни пишете на адрес awr@abv.bg. Аз съм Божидар.
Аз съм Ради, очакваме ви и с удоволствие ще включим ваши материали в предаването.
Ставането малко по-рано си заслужава. Вижте защо. Това е по-добре здрав, аз съм Божидар.
Скъпи приятели, голяма част от хората предпочитат да поспят повече, да отидат на работа и вечерта, ако имат време и желание, да се изстрелят към залата или пък да направят един бърз джогинг. Доказано обаче, че сутрешната тренировка е далеч по-ефективна и освен това има и повече ползи за нас. Ето някой от тях.
Повишава продуктивността. Когато спортувате сутрин, без значение дали правите упражнения, тичате или просто се разхождате, повишавате продуктивността си. Това е така, защото тялото и умът са заредени с енергия и по-лесно се фокусирате и организирате за задачите. Освен това, дисциплината сутрин е далеч по-силна, отколкото след работа. Ако имате натоварен и напрегнат ден, вероятността да ви се тренира е малка, мотивацията също.
Бонус към намаление стрес и повишената енергия е по-голямата креативност. Куп изследвания са доказали, че умът е по-спокоен и отворен за идеи, след като тялото е натоварено.
Ако искате да посрещнете с усмивка тежки работен ден, то трябва да се постараете да снабдите тялото си с хормони на щастието. Това е възможно лесно с тренировка.
Не на последно място, спортът сутрин ви осигурява спокоен и дълбок сън през нощта.
Ежедневната гимнастика представлява ежедневна глътка бодрост и е необходима за всеки го от нас. И колкото повече работи човек, колкото повече се уморява, толкова по-остро се нуждае от нея.
Много жени искрено са убедени, че спокойно могат да минат и без гимнастика, тъй като и без това им се налага да правят множество енергични упражнения в производството и вкъщи. По време на прането, чистенето, готвенето, но тук има за какво да поспорим. Обичайната работа не предизвиква напрежение на всички мускули и нервни центрове, а напряга само някои групи и то не винаги най-важните. Другите мускулни групи остават в бездействие, а науката е доказала, че най-добрата почивка за мускулите, които активно се трудят, е възбудата на останалите мускулни групи. Когато уморените мускули са в покой, а другите се трудят, централната нервна система по-бързо възстановява работоспособността си.
Нищо не може да се сравни с сутринната гимнастика по достъпност и благотворно влияние върху организма. Струва ти се, че 10 минути са толкова малко време, но с каква тежест са тези минути, колко щедро надаряват своите привърженици. Дори опитните спортисти, които съвсем не страдат от недостиг на физическо натоварване, не пренебрегват никога сутринната гимнастика. Допълвана със студени обтривания или душ, тя способства за закаляването на организма. Трябва да кажем още, че като ставаме всеки ден в едно и също време, преодолявайки желанието да си потребнем още някоя друга минута, в известна степен възпитаваме в себе си воля, организираност и дисциплина.
Когато сутрин се събудите, на тялото му е трудно да превключи от бездействие към активност. По време на съня всички жизнени функции на организма са забавени, нервната система е дълбоко потисната, затова умствената и физическата работоспособност не се възстановяват веднага, а постепенно се освобождават от оковите на съня. Утринната гимнастика облегчава и ускорява този преход. Тя подготвя всички мускули и органи за предстоящата работа и едновременно с това укрепва и попълва запаса от сила и енергия, насяйки макар и малък, но за сметка на това ежедневен принос в съкровищницата на здравето.
Упражненията се изпълняват в определена последователност, като по-леките се редуват с по-трудни. Ако непосредствено след събуждането започнем да бягаме и скачаме, то може да се отрази неблагоприятно на сърцето.
Най-добре е да започнем с протягане и дълбоко дишане. За жените са особено важни упражненията за мускулите на трупа и корема, затова в комплексите трябва да се включват наклони, извивки, упражнения от леки седеж с повдигане на краката и напрягане на коремната преса. И обикновено комплекса завършва с движения, които успокояват дишането и възстановяват кръвообращението.
Правете утрената гимнастика спокойно, без излишно напрежение, за да не възникне умора. Дишайте дълбоко, ритмично, през носа. Ако започнете да се задъхвате, прекъснете, походете и стаята, подишайте дълбоко.
Добре е комплексът от упражнения да бъде съобразен с възрастта ви, фигурата ви и главно със здравето ви. Ако страдате от някакво заболяване или изобщо не можете да се похвалите с добро здраве, непременно се посъветвайте с лекар. А към утрената гимнастика ще ви предложим и друг бонус, за който ще стане дума след минута. Не сменяйте честотата и останете с по-добре здрав.
За нас вашето мнение има значение. Пишете ни на адрес Пловдив 4000, Антим 1, 22, звукозаписно студио.
Здравейте отново, приятели! Днес основната ни тема е за утрената гимнастика, дори Висоцки я възпя. Ползите от нея са много, казахме някои от тях, но към всичко това можем да добавим и още нещо. Водни процедури, свързани с закаляване на организма.
След утрената гимнастика преминете към водните процедури. Дори старателно, но по всички правила, изпълнените упражнения няма да дадат желаните резултати, ако не завършват с обтриване, обливане или душ, които закаляват организма и го правят по-устойчив спрямо промените в температурата. От студената вода кожата побледнява, тъй като кръвоносните съдове се стесняват. Но след това съдовете отново се разширяват и изпитваме приятно усещане за затопляне. Закаленият човек, чието кръвоносни съдове са привикнали бързо и безотказно да се свиват и разпускат, е по-издръжлив и здрав, по-рядко се простудява. Освен това, водните процедури са своеобразна гимнастика за мускулите и кръвоносните съдове на кожата и добре влияят на целия организъм, особено на нервната система.
Най-меко действащото средство за закаляване са въздушните бани. Като станете от леглото, походете известно време с лека дреха, дайте възможност на кожата да подиша свободно. Въздушни бани можете да правите и на балкона, в гората, в парка, в градината, под сянката на някое дърво. Тези процедури подготвят организма за следващите етапи на закаляването, например за закаляването със студена вода.
Сприятеляването с водата трябва да става постепенно. От вечерта налейте кофа с вода и оставете до сутринта, за да добие стайна температура. Сутринта започнете обтриването с твърда чиста кърпа, най-добре помощна. Ръцете и краката обтривайте нагоре и отгоре надолу с лек натиск. Гърдите коремът и гърбът с кръгови движения. Изпъкнете гърлото и измейте краката.
Когато свикнете с обтриванията, преминете към обливания. Сутрин след измиване излейте върху себе си водата от кофата, която сте приготвили от вечерта. Трябва да се научите да изливате водата с едно движение, за да не остават сухи участъци по тялото. След като привикнете със студената вода, можете да изливате и по-бавно, приблизително за половин минута.
Следващият етап на закаляването е студения душ. Тъй като температурата на душа е по-ниска от стайната, особено през зимните месеци, пък и времето прекарено под душа е по-продължително, отколкото под струята от кофата, започнете тези процедури едва след като преминете преходните етапи на закаляването.
Най-добре е да започнете закаляването през първите летни дни. Ако сте започнали да се обливате със студена вода след утрината гимнастика, внимавайте упражненията да не бъдат много интензивни, за да не простудите затоплените мускули. След като се облеете с вода, разтрийте тялото до поява на усещане за приятно затопляне.
Ако закаляващите процедури се провеждат преди утрената гимнастика, тялото не се обтрива, а се намокря с хавлия на кърпа с леки движения. То доизсъхва окончателно по време на интензивните физически упражнения.
Водните закалителни процедури се провеждат системно, най-добре всеки ден. Прекъсвания по-дълги от 2-3 дни са нежелателни. Организмът бързо загубва придобитите защитни свойства.
Ако сте твърде заета сутрин и не можете да намерите никакво време за гимнастика, правете през друго време, например вечер. Започвайте заниманията с 1 час и половина, 2 часа след нахранването, но долягането да има поне 2 часа. Все пак, това е по-добре, отколкото изобщо да не се занимавате.
В никакъв случай не нарушавайте ритъма на заниманията, не се занимавайте по настроение и от време на време. Дори късно да сте легнали, да сте уморени, постарайте се все пак да преодолеете отпуснатостта и дори малко на сила в началото направете поне 3-4 упражнения и вземете душ. Тутък си ще се освободите от сънливостта си, пък и ще се почувствате много по-добре. Скъпи приятели, това бяха нашите практични съвети днес. Слушайте ни отново в понеделник по това време на тази честота. Ако искате нова доза здраве, намерете в архивите на нашите сайтове awr.org и awrsdabg.org. Хубав ден и останете със здраве!